Ballkan është kupi i cili konsideron se pushteti aktual në kryemi Nikola Gruevskin në vazhdimësi ka promovuar politika të cilat janë joshëse për të rinjt.
Smetën dhe këse rauti zë kontinuitet në vladin i politiki koj podo vo vreme se stërëduat, posebno...
Unë mendoj se thjesht bëhet fjalë për vazhdimësi të politikave qeveritare të cilat janë duke realizuar tani më një kohë të gjatë. Kjo që është aktuale tani, me legalizimin e marihuanës, duhet ta kuptojmë se për këtë çështje u organizuan më shumë debate publike, se do të jetë mirë ose jo ky vendim për Republikën e Maqedonisë. Dhe në ato debate u theksua se kjo çështje do të jetë në të mirë të vendit. Edhe premtimet e tjera, të cilat tani bëhen, janë pjesë e vazhdimësisë së politikave qeveritare. Në fillim kishim lehtësime për blerjen e banesave nga ana e çifteve të reja bashkëshortore, të cilat sapo kanë krijuar familje. Tani kemi blerjen e shtëpive, pra nuk më duket asgjë e re pos një vazhdimësi e politikave të cilat janë promovuar nga ana e pushtetit aktual. Çështje krejtësisht tjetër është ajo se sa këto politika realizohen ose këto oferta mund të shfrytëzohen nga grupet që u dedikohen. Thekson Aleksandar Dashevski nga Instituti Euro-Balkan në Shkub. Kryeministri Nikola Gruevski personalisht ka sqaruar se shteti të gjithë të rinjeve deri në moshën 35 vjeçare, të cilët arrin të sigurojnë të ardhurat mujore prej 900 eurove, do t'u jep kredi për të blerë shtëpi në vlerë deri në 50.000 euro. Kredia do të zgjat plot 20 vite, ndërsa shteti 11 vitet e para do të paguaj kredin edhe atë gjatë 8 viteve të para në 80% të vlerës së kredis, ndërsa nga viti 8 deri në vitin e 13 shteti do të paguaj 50% të kredis. Analistët thonë se një ofertë e këtill nga ana e qeverisë jo vetëm që është absurde, por mund të merret edhe si fyese për të rinjt, nëse merret parasysh fakti se rroga mesatare në Maqedoni është 22.000 denar, përkatësisht 380 euro, ndërkohë që mbi 50% e të rinjëve nën moshën 30 vjeçare janë të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kushtet për kapitullin 35, që kanë të bëjnë me Kosovën, janë shumë të ashpra dhe do të paraqesin sfidë të madhe për negociatat për pranim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kushtet për kapitullin 35 të negociatave janë shumë të ashpra, të pavolitshme për Serbinë dhe përplot me kurthe, kthesa ose kërkesa, që nuk janë qartas të shprehura, por të cilat mund të jenë shumë të rrezikshme për Serbinë, ka thënë Nikolić në intervistën për të përditshmen Beograda se politika. Më tutja i ka theksuar se e kishte dëgjuar me kujdes ambasadorin Gjerman, Alexe Dittmann, dhe në pyetjen se a ka kërkesa të reja lidhur me kapitullin 35, ai është të përgjigjur, ashtu si që janë mësuar të gjithë zyrtarët evropian, se kapitulli 35 e mbyll marrëveshjen juridikisht obliguese me Prishtinën për marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe se këtu nuk ka kurfar kërkesa të reja. Zoti Nikolić rrjedhimisht e ka shtruar pyetjen se a lejon Bashkimi Evropian që ne dhe Prishtina vetë të merremi vesh dhe është përgjigjur se ne këtë kur nuk e dëshirojmë. Kandidatët demokrat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton dhe Bernie Sanders e kanë kritikuar kandidatin udhëheqës të republikanëve Donald Trump për thirrjen e tij për ndalesën e hyrjes së myslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Donald Trump është rekrutuesi më i madh për ISIN, raporton BBC. Kandidati Bernie Sanders ka kërkuar falje nga rivalja Hillary Clinton për shkak se ekipi i tij kishte vjedhur të dhëna të vlefshme votuese nga ekipi i fushatës së zonjës Clinton. Kjo nuk është mënyrë fushatës që ne e zhvillojmë, tha Sanders, gjatë debatit të kandidatëve presidencial demokrat mbrëm vonë në Manchester në New Hampshire. Të dy këta kandidat janë përplasur lidhur me Sirin, derisa Sanders e ka akuzuar zonjën Clinton se ishte mbështetur në ndërrimin e regjimit, ajo theksoi se duhet leadership i Shteteve të Bashkuara. Në debat ka marrë pjesë edhe guvernatori i Marylandit Martin O'Malley. Konsiderohet se Hillary Clinton mbetet në pozitë udhëhelse në mesin e kandidatëve demokrat. Ushtria e Turqisë ka njoftuar mbrëmse 70 militantë të dyshuar të Partisë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, dhe dy ushtarë të Turqisë janë vrarë gjatë një operacioni madhor kundër pjesëtarëve të këtij grupi në pjesën juglindore të Turqisë. Ky operacion kishte filluar me 16 të dhjetor në qytetet Çizre dhe Silopi dhe në një lagje në Diyarbakir. Ushtria tha se janë bombarduar kampet e PKK-s në pjesën veriore të Irakut më 18 dhjetor, duke shkatruar caqe të këtyre militantëve. Policia e Kenjas thot se një aeroplan i kompanisë Air France, që fluturonte nga Mauritiusi për në Paris, ishte i detyruar të aterojë me emergjencë në Keni, pasi ishte gjetur një pako e dyshuar në aeroplan. Zëdhënës i policisë keniase Charles Ovino tha sot se aeroplani tipit Boeing 777 me 459 udhëtarë dhe 14 anëtarë të ekuipazhit kishte kërkuar aterim me emergjencë në aeroportin e ndërkombëtar Moi. Të gjithë udhëtarët janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Sipas zëdhënësit të policisë, pakoja e dyshuar për të cilën kishte dyshime se ishte bombë është gjetur në tualet. Ovinjo tha se ishin ftuar ekspertët për bomba të cilët po zhvillojnë hetime. Në Bagdad dhe mbrëmë është zgjedhur bukuroshja Irakut në garën e partë të këtil prej vitit e 1972. Shaima Kasim, 20 vjeçare, është shpallur bukuroshe në këtë garë që u mbajtë në masat të ashpra të sigurisë në një hotel në kryqytetin Bagdad. Ajo tha se Iraku është ende vendi bukurisë dhe i kulturës në balafaqim me terrorin dhe dhunën. Kjo studente nga Kirkuku u zgjodh më e bukura në konkurrencën prej 9 garueseve gjatë një ceremonie ku nuk ka pasur alkohol dhe ku vajzat nuk janë paraqitur me kostume të plazhit. Bukuroshja Kasim tha se do të punojë për promovimin e nismave arsimore, veçandërisht në mesin e njerëzve të zhvendosur nga konflikti. Kjo garë e bukurisë është organizuar nga organizata joqeveritare Fondacioni Almada për media, kulturë dhe informacion. Televizioni Al Arabia ka raportuar se kjo garë është dashur të mbahet në muajin tetor, por ishte shtyr pasi klerikët lokal dhe liderët fisnor e kishin dënuar atë si jo morale. Dy garuese ishin tërhequr nga gara për shkak të kërcënimeve anonime, ka raportuar ky rrjet televiziv. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.